Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на парламентарната група на ГЕРБ от 1 юни.
Уважаеми представители на медиите, ще направим кратки изказвания във връзка с манипулативно поднесената информация, във връзка с промените в НПК и връзката, която се прави с предсрочното освобождаване на наглите, които извършваха престъпления от изключително широка такава опасност. Ще дам думата на председателя на правната комисия, който ще може да ви запознае хронологията на постъпилите предложения за промяна на НПК, за предсрочното освобождаване на лица, излежаващи своите присъди в българските затвори. И разбира се, ще направим и допълнителни уточнения, ако има такава необходимост.
Благодаря, господин Цветанов. Уважаеми колеги, първо искам да изясня, че става въпрос за изменение и допълнение в Закона за изтърпяване на наказанието и задържане под стража. Законопроектът беше внесен от правителството. Имали сме конкурентен законопроект, разгледали сме ги двата законопроекта, като целта на правителствения законопроект е било да приложи в максимална степен, да приложи изискванията, които се отнасят към българската държава от Европейския съд по правата на човека с оглед статута на задържаните лица и тяхното третиране в местата за задържане и да изпълним всички изисквания на Европейския съюз, на Парламентарната асамблея, на Съвета на Европа. Главно този законопроект, както знаете и си спомняте, защото ние много интензивно го обсъждахме в края на миналата година, основно второто четене беше през месец ноември. Надявам се, спомените ви все още да са активни за дебатите тогава. Освен задължителната гарантирана площ на лицето, което е задържано за изтърпяване на наказанието, лишаване от свобода, спомнете си, ние изследвахме всички възможности за повишаване критериите и изискванията към служителите в затворите. И един от големите проблеми, който обсъждахме, може ли служителите в затворите и трябва ли да бъдат подлагани периодично на проверка с полиграф. Освен това, една част от сериозните промени касаят промяната в режима на изтърпяване на наказанието, лишаване от свобода в неговата интензивност. Тоест от строг режим, например, как се преминава към по-лек режим. Всички тези неща вие може да ги видите в законопроект. Но по този въпрос, кое беше основното? Основната промяна беше, че ние примахнахме наименованието, формата, комисия, която да дава анонимно, колективно становище по въпроса настъпили ли са предпоставките за евентуална промяна в режима на изтърпяване на наказанието, лишаване от свобода. Вместо формата комисия, персонализирахме отговорността. Всеки един от участниците дава лично становище и го подписва лично и стои с всички форми на отговорността си спрямо това, което той е подписал. Такова становище дава директора на затвора, дава заместник директора по изтърпяване на наказанията, дава психолога, дава социалния работник. Това е всъщност промяната, която беше направена. Но тя по никакъв начин не касае или не променя предпоставките по отношение настъпването или ненастъпването на предсрочното освобождаване. Това винаги е била дейност, която се извършва от съда. В тази връзка пък ние дадохме допълнителни възможности по отношение на контрола на тези актове, включително и от страна на прокуратурата, включително и от съда. Благодаря ви.
Аз искам само да напомня, че ай това, което каза господин Кирилов, не са променени предпоставките за промяна на режима и за условно предсрочно освобождаване. Но с оглед по осъдителните присъди на България и по условията за изтърпяване на наказания, те не са малко, с оглед критиките, че не се спазват изискванията на Европейската конвенция за защита правата на човека, всеки български гражданин, независимо от това дали изтърпява или не наказание, да се обърне, да сезира съда, беше направена тази промяна, освен това, което каза господин Кирилов, което е много важно, защото, знаете, една комисия се произнася, взема едно становище, съда, разбира се, не е бил и длъжен да се съобразява, а сега се персонифицира отговорността при даването на тези заключения и становища, първо и второ. Изтърпяващия наказание решаване от суда вече може сам да сезира съда, а не да се обърне с молба към комисията, която молба може да бъде разгледана, срок може да не бъде разгледана. Това водеше до разни други внушения и предпоставки, че за някои молбите се предвижват, за други не. А тук се сезира съда, това също се оглед прозрачност. Но българският съд е този, който взема решението дали да уважи молбата, дали да събере още доказателства по отношение на лицето, което моли. И в конкретните случаи, доколкото сме запознати, в някои случаи становищата са били отрицателни.
Само да напомня, че знаете, че за гребеца, доколкото имаме информация, психологът е дал в общи линии отрицателна оценка за поведението. Що се касае до Йожи, за него има категорично становище, че не трябва да бъде предсрочно освободен. И тук си задаваме въпроса, дали съдята, произнесъл се по вътрешно убеждение, е направил необходимото, за да се запознае максимално с информацията, която може да изиска от всяка една от институциите в България. Било то прокуратурата, било то Министерство на вътрешни работи, за да може действително да вземе решението по вътрешно убеждение на база всички факти и обстоятелства. Няма български гражданин в страната, който да не знае кои бяха тези от групата наглите. Няма човек в държавата, дори и децата знаят, че тези хора отвлякоха 19 български гражданина. За 13 от тях бяха събрани годни доказателства, за да бъдат признати за виновни. И в момента да се прави интерпретация, че някой друг носи отговорността или българския парламент, това е несъстоятелна теза. Това е обида за този, който всъщност е написал подобни твърдения в съответните му възможности, работейки в дадена медия. Защото българския парламент се е съобразил и е приел законодателна норма, която обаче не противоречи и не променя досегашният начин за вземане на подобни решения от българския съд. Единственото, което каза и господин Кирилов, и това, което каза и господин Лазаров, е, че в случая има вече още три становища, които се взимат предвид от затвор, от администрацията, от психолог, от социален работник, но никой не ограничава съдята, който взима това решение, да изиска допълнителна информация. Дори само от вестниците да беше се поинтересувал в Google, щеше да събере информация достатъчна за всичко това, което се случваше. Защото това, което всички ние казваме и постоянно говорим за промяна на съдебната система, е начина, по който действително се и правораздава. Тук няма да правя преглед на всички останали престъпления, които също тормозят българското общество, и всички ние знаем каква е практиката, когато се произнася съда и се кумулират съответните престъпления на едно лице за няколко вида в една присъда, която той излежава. Затова, моля ви, нека да насочи фокуса другаде и нека действително, когато има публичност на нас, народните представители и решенията, които взима българския парламент, нека да има публичност и на хората, които отсъждат по този начин и нарушават общественото спокойствие и създават допълнителни тревоги не само на тези, които бяха жертви на тази група, но и на всички тези, които са работили по тези групи и на всички тези български граждани, които се тормозеха и се притесняваха, защото вие знаете, че в тази група имаше списък за следващи лица, които трябваше да бъдат отвлечени. И всички вие знаете, че по време на разследването и в обвинителния акт и във всичко това, което беше излагано като доказателства, последната къща, в която беше държан Бунински, там се подготвяха още две помещения, което означаваше, че това трябваше да бъде бизнес. Това трябваше да бъде нещо, което не на два месеца по едно отвличане, а на две седмици по едно отвличане сигурно да държат жертвите и да събират финансов ресурс. Така че, моля ви, нека да бъдем коректни един към друг. Защото днес четохме в някои от изданията абсолютно погрешна интерпретация за това, което е направил българския парламент. Ние сме се съобразили с европейските институции, но не сме променили начина, по който се взимат решенията. А просто сме създали по-голяма прозрачност и повече отговорност на всеки един, който се произнася по тази тема. Сега в момента ние това, което можем да направим и в разговорите, които сме провели с министър-председателя и с министъра на правосъдието Цецка Цачева, да търсим възможност между първо и второ четене в промените за наказателно-процесуалния кодекс, за електронните гривни, евентуално за тежки престъпления, когато някой бъде пресрочно освобождаван, да има възможност до изтърпяването на този изпитателен срок да бъде на реален контрол. Защото сами разбирате, че ако съда отново вземе подобни решения и потвърди това, което е на Софийски градски съд, това означава, че действително ние имаме сериозен проблем. А институциите трябва да хвърлят допълнителен финансов ресурс, за да осъществяват оперативен контрол на тези лица. Тези лица не могат да правят друго, разберете. Давам ви за пример това, което излезе като публикация за задържано лице в Холандия. Което лице беше част от кокаинови крале за тонове кокаин, които се прекарваха от Южна Америка към Европа. И за тази група България беше призната като истинска държава, която се бори срещу международния трафик на наркотици. Забравихте ли този случай? И сега в момента едно от лицата, което е задържано в Холандия, е точно от тази група, която беше преди. Те повтарят престъпленията си и това могат да правят те. Защото хора от групата на наглите преди това са излежавали други присъди. И са се върнали към по-голяма жестокост, за да могат да печелят повече и да стават по-брутални, защото знаят, че имаме правораздаване, което може да ги облагодетелства. Не знам какви са били мотивите, за да се вземе това решение. Моля ви, нека да не спекулираме с тази тема, защото тя е изключително чувствителна за всички български граждани. Нека да обединим усилията си, да дадем максимална прозрачност и да запознаем обществеността за мотивите, които са написани в предсрочното освобождаване. И да седим с внимание, без, разбира се, да се оказва някакъв натиск, защото всяко едно решение трябва да бъде взимано по вътрешна убеденост, но да питаме сега в момента този съдия, получил ли е той допълнителна информация, изислал ли е той допълнителна информация за всички тези дела, за тези престъпления, които са направили тези представители от тази престъпна група. Вие знаете, че там имаше и две убити лица, които бяха заровени по градите на София за Кунфуто и Сапата. Те бяха преди това автократци. И голяма част от тези са имали многообразен спектър от способности да извършват престъпления. Един беше за кредитни карти, полезрението, друг за трафик, друг автокрадец. Тази група беше добре интегрирана и всяко едно от звената се прекъсваше точно от Йожи и от Поли, които бяха реалните организатори на тази група. И дори когато работехме по Гунински, дори ние преценихме, че можем да направим необходимата организация да задържим лицата, когато се дават парите. Но преценихме, че при късането на веригата, всъщност ние ще задържим само една част от тази верига и щяхме да застрашим живота и здравето на един млад човек, похитеният Гунински. Преценихме, че живота на един млад човек е много по-важен и по-добре да прецизираме дейността си, отколкото да избързаме и да направим публично оповестяване, че сме хванали парите и сме задържали част от групата. Ние работихме толкова интензивно, толкова синхронизирано между всички български институции, които имаха пряко отношение към това, което направихме. И трябва да ви кажа, че по този елементарен начин да изхвърлим труда на всички тези български институции, а повярвайте, за да направиш подобна организация за контрол на тези лица и те да бъдат задържани по едно и също време на 16 адреса, повярвайте, това струва пари на данекоплатеца. И ние трябва да сме отговорни и пред данекоплатеца начина, по който се харчат парите. И дали след като бъдат освободени тези лица, държавата е длъжна да поеме ангажимент за оперативен контрол на тези лица, което струва също пари. И затова правим и законодателни промени, затова правим и съответните реформи, за да можем да персонализираме отговорността и на човека, и на институцията, но не само да го прехвърляме към законодателя, който е направил нещо, но не е променил процедурата. Съда е този, който решава. И преди, и след тази поправка. Преди това е имало едно междинно звено, което е било така наречената комисия. Сега в момента комисията няма, но има трима човека, които се подписват. Психолог, социален работник и административният шеф на затвора, където изтърпяват съответно наказание. Благодаря ви за вниманието и съжалявам, че в този прекрасен ден, 1 юни, трябва да говорим за това. Но ние сме длъжни да го направим, защото виждате, че в клуба на народния представител в момента пеят едни прекрасни дечица, за да може действително и ние като родители, като народни представители да ги поздравим. Благодаря ви, че сте празник.
Извинявам се, извън темата наглите, свързан с днешното гласуване в пленарната зала. Моля ви да коментирате политическото действие на Воля, които единодушно, 12 души, гласуваха за отстраняването на господин Главчев.
Нямаме разговори по начина, по който трябва да гласуват народните представители, от която е било парламентарна група. И вие знаете, че дори бяха обвинени колегите от Воля, че едва ли не са водени някакви разговори, те ще подкрепят оставането на господин Главчев. Това е тяхно политическо решение и въпросите, които касаят решения на дадени парламентарни групи, ги отправите към тях. Ние можем само да кажем какво е нашето политическо решение. Ние сме го изразили с изказванията и с гласуването. И тук искам да благодаря на колеги, които имаха други ангажименти, които бяха свързани също и с парламентарната им дейност извън сградата на парламента да участват на определени мероприятия, но ограничихме тяхното отсъствие, за да може днес действително да бъдем единни и да бъдем консолидирани. Аз искам да благодаря на Обединени патриоти, защото и те имаха също планирани мероприятия, но за нас България над всичко и българския парламент и българското правителство трябва да бъдат стабилни, защото обществото очаква това от нас. Благодаря.
Господин Цветанов, може ли последен въпрос с Стоян Тричков, Радио К2? Тези 4 гласа, с които все пак се оказаха решаващи, смята ли, че господин Главчев ще има необходимото доверие в българския парламент да бъде председател? С 4 гласа разлика.
Той го има и самото гласуване го показа. Разбира се, че от тук нататък всеки един от нас трябва да направи промяна на своето поведение. Аз заявих днес от парламентарната трибуна и си извиних за декларациите, които ние имахме през последните няколко седмици. Но те бяха провокирани като съдържание и като начин, по който да бъдат почетени след техните декларации. И ето днес заявявам и пред вас тук, че ние няма да бъдем тези, които ще нарушим тези правила, за които искаме всеки един от нас да ги има в българския парламент. Нашите декларации няма да бъдат с обидни квалификации, с засилване на тази омраза и се надяваме, че ако действително са били искрени представителите от БСП, нека да видим, а вие сте хората, които ще може да го документирате.
Може ли само да кажете кога ГЕРБ и Обединените патриоти ще представите своята управленска програма?
Мога да кажа, че по тема сигурност вече имаме съответните срокове, в които ще бъдат изпълнени всичките ни предизборни обещания. И в момента, знаете, че има един срок, в който трябва да обединим всички тези секторни политики, за да можем да представим подробен управленски документ, който да може действително и вие като журналисти да следите за изпълнението им в съответните срокове.
Кога очаквате това да се случи?
Аз казвам, че за тема сигурност вече това е готово и в момента само трябва да се интегрира този материал с всички останали на дадените секторни политики. Това е технически въпрос. Той по никакъв начин не влияе върху управленският стил, който имаме в момента. И вие знаете, че в момента и Министерски съвет заседава и прави редовни заседания. Знаете колко е динамична програмата и на нашият министър-председател. Знаете, че в момента с високите оценки и подкрепа, която получи от всички европейски лидери, той в момента ще се концентрира и върху възможността да направи двустранни срещи в съответните европейски столици, като първото работно посещение ще бъде в Берлин само след няколко дни. Ще има среща с канцлера на Германия, госпожа Ангела Меркел. И разбира се, ще има и възможност да се срещне на следващия ден в Париж с новоизбраният президент на Франция, господин Макрон. Знаете, че няколко дни по-късно ще посети и Турция, за да може също да направи съответните отговорни срещи, защото знаете, че Турция е наш съсед и ние пряко зависим от техните действия спрямо бежанския поток, който би могъл да се засили към България. Диалогът е формата за успех. Това искаме да направим и в 44-тия парламент и диалога и конструктивните разговори да бъдат водещи за търсенето на това, което всеки един очаква от българските граждани. Благодаря ви.
Брифинг на парламентарната група на ГЕРБ от 1 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.